Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله هيا مربي قدراتين هر أسنقيا ولتدتاني جر
نمني قافة ديم سديسو فياد أباج آدام ستوك مالف ديمنا ديم سبو آمالك أبا Mee deebisaa gaafii tanaatii fi faayidaa miilaan deemuu dhaggeeffattoota keenyaan hageenyu.
Tole, ilmi namaa amanta tokko yookiin lamaa gaditti dhaabbatuuf deemuu jalqaba. Akkuma ciisetti yookiin akkuma taa'etti osoo hafee umrii gabaabbatuu mala. Kanaaf dhaabbatuuf deemuunis jireenya namaatiif murteessaadha.
Fayyaa teenyaaf deemsi shora guddaa taphata. Wanni deemnuuf riziqii nuuf barreeffamtetti gahuufi. Dhiphina yaadaa hir'ifnee haragalfatuufi. Gabbina qaamaa buusuufis heddummeessinee deemuu akka qabnu doktoroonni dhaaman.
Dhukkuba sukkaaraa fi cooma qaama keenyaa yookiin koolestirool balleessuuf haa sossoonu. Kana malees kalee tiruu fi ijji teenya akka mirqaanaan hojjettuuf haa deemnu.
Onneen akka saffisaan hojjettee dhiiga raabsituuf, akka hiddi keenya fayyaa ta'uuf, akka jiinii nu keessatti hin itinneef, akka garaachi keenya toluuf haa deemnu.
Akkasuma akka morgeeni keenya jabaatuuf, akka sombi keenya fayyaa ta'uuf, akka sirni ittisa dhibee cimuuf. Akka lafeen keenya jabaatuuf, akka dhaabbanni keenya bareeduuf haa miilaan deddeemnu.
Deemsi fayyaan akka turruuf nu gargaara. Dhukkuba qaama keenya seene baasuu fi kan alaanutti dhufu ittisuufis deemsi gaariidha. Aadaa godhatanii miilaan deemuun qofti dhukkuba hedduu wal aanuu danda'aa ja'an doktoroonni.
Osoo qorichi deemsa bakka bu'u hojjetamee jiraate, silaa doktoroonni hundi dhukkubsattootaaf kana ajajan. Silaa dhukkubsataanis qabeenya guddaa itti dhangalaasee bitata. Garuu qorichi sirnaan bakka deemsaa bu'een jiru. Faayidaa deemsaa argatu yoo barbaadde deemuma qabda.
Osoo naannawa mana haakimaa hunda bakki irra deeman dheeraan qophaa'ee jiraate eeganaa dhukkubsattoota qoricha fudhatuuf haakima dhufan hunda akka bakka tanarra deeman akka cahan osoo dirqamnitti kennamee gaariidha. Silaa dhukkubsattoonni walakkaan mana haakimaa jiran kunneen hin dhufan warra amma as ciisaa jiru kanaas walakkaa isaanii kanumaatu dawaa tahaa fi je'e doktorii tokkos.
Egaa deemsi qoricha filatamaa fi kan kafaltii takkaillee hin barbaanne tahuu garra. Deemsaaf horii baaftuun qabdu. Booda dhukkubsattee akka horii hin baafneefis si gargaara. Yeroo dheertuuf osoo hin deddeemne yoo turre dhukkuba adda addaatiif saaxilamna. Qaama keenya sossoosuu aadaa haa godhannu. Fayyaa teenyaaf haa dhimmamnu. Yaa Rabbi dhukkubsataa keenya fayyise.
Aamiin. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Tole, arrii guyyaa irra jab 15 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatte.
Feebruwaarii 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo amajjii 29 bara 2015 hogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkooritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Dubbii xiyyaa.
Arras Nashiidaa Abdullah Muhammad takka isiniif dhiheessina. Mata dureen isii haadhaa fi abbaa jetti.
Haadhaa abbaa ifa jiru daandii milkii arraa boru. abumatu si badase kaddamanna si milkese oso jiran dakabadu duai irafudu fula garin sansimadu jecha garin tidubadu wandan detun tola oli Dirka make bahu fiali
Haraba imajiru Dandi milki araburu Huwandwe natubarta Haraba nirrahmata Haraba imajiru Dandi milki araburu Huwandwe natubarta
Hidman sani barwajiba Kannu fimi rabbin jaban Rabbin kenya nijabese Haka sani ufittanse Hadaba nakabate Kannifate hidman sani Marra sadi jibisani Nabi Rabbi abarani
Haraba ibajiru
Munshid Abdullah Muhammad nashida bareddu nuf qopeesu xeeti fayyade amma gamad addaj jalala tarkanfan
Daddacha jalala
Warra dugaan wal jalatu
Warra karaa halalaatiin walitti daamee busti jaarrate
Warra jiru gaarii jiraachu jirutu wal himata
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira Abbaa moohatu walitti ilaala
Daddacha jalala
Iyyannoo jalala
Qilleensi jalala bubbisi halala Qilleensi jalala bubbisi ilaala
Dooseen jalala banamee jira
Arra iyyannoo hedduutu jira Iyyannoon gariin akkaan gabaabduudha
Anis iyyannoo hedduu harkaa qaba Kanaafuu gaggabaabsinee heddummeessinee dhiheessitu irra gaariidha
Ni eegalta moo naatu eegala
Ati yeroo dheeraadhaaf iyyannoo dhiheessitu hin jirtuumi Harraati eegale
Taate Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu Maqaan qiyya'aa tuqaa uu ja'ama Ani bultii jaaru faamilee guddaan qaba Garuu obboleessi qiyya kan hangafaa na dura jira Akka aadaa teenyaatti hangafa dura fuudhuun hin ayyamamu Mee akkamiin godhuu qaba Dirqama hanga obboleessi qiyya kan hangafaa fuudhutti eeguun qaba Obsaaniin isin eeggadha
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu Maqaan kiyya keeriyaa jedhama Ani barattuu fayyaati Yeroof barnoota irra jira nama hedduutu bultiif na gaafata ani garuu ammatti heerumuun fedhu jedhee ofirraa deebisa hangam barumsa xumurutti bultii ijaaruun fedhu nama bultiif na gaafatu diduun diliidha kan biraa wanti ani isin gaafadhu du'aa'iidha isin hundi du'aa'ii naaf godhaa sheekattis naaf dhaama galatooma
tan du'aa'ii nutti dhaammatte rabbi addunyaa aakhiratti si haa milkeessu yaada kee rabbi siif haa guutu iyyannoo sadaffaatti hin dabra Riqicha sunnaa iyyannoo sadaffaa Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu Maqaan qiyya'aa tuqaa taa ja'ama Awurooppaa keessaan jiraadha Ani dardara ganna 30tti dhihaataa jiru Asiin duran fuune Magaalaan an keessa jiraadhu keessatti obboleeyyan islaamaa gaggaarii hedduu waliin jiraanna Obbolootuma kanneen keessaa namniin an akkaan kabaju tokko Obboleettii tiyatan biyya jirtu siif kanneeraa naan je'e Dhugaa dubbachuufni rifadhees nin gammadeessa Tolee lakkii osoon hin ji'iniin waggaan tokko dhume. Akka aadaa naannoo isaaniitti intala takka Yoosiif kanninee namaan ja'an hanga ati dhiisa jettuunii nama birootiif hin kannan. Amma wanni an rakkadhe intalti tun maqaa kiyyaan waggaa tokko taa'aa jirti. Ani hayyee je'ee akkaan hin qeeballe suuraa isii malee haala sii irraa waan hin beekuun qabu. Obboleessisii kun nama gaarii ta'us gaarummaansaa kan isiin tahu je'eetiin sodaadhee taa'aa jira. Mee maal naaf dhaamtan obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Nama kanaan maal jetta fireya?
Intalattii nama amanu itti godhee haa qoratu. Dabalataan istikaaraa haa salaatu.
Istikaaraan furmaata gaariidha. Rabbii waan isaaf tolu haa mul'isuuf. Iyyannootti aantutti ce'i.
Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya saatu qaamaa jedhama. Biyya Arabaa jira. Eega bultii jaaree waggaa shandabree jira. Ani yoo dallanu obsan qabu. Yoo jaarsa kiyyaa walitti mufannu na hiiki jedhaan. Innis si hiike naan jedha. Yeroo jalqaba osoo ilmoo garaa qabu na hiike na deeffate. Achi boodas waggaa tokko turee na hiike na deeffate. Tan sadaffa ammoo haddii takka lafanaaf kaa'e. Nama kanan dubbisin. Yoo isa dubbiste hiikamte beeki naan jedhe. Amma garuu ansi sodaachisuu fi malee sin hiikne naan jedhe. Wanti kun akkamitti ilaallama? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee, waan jettuun qabda.
Isiin nama sanni dubbiste moon dubbisne?
Tana iyyannoo isii irratti hin ibsine. Silaa waan kana gama keessaatiin dubbisne gaafanna. Garuu iyyattuun tun lakkoofsa telefoonaan katabne. Namoonni iyyannoo ergitan lakkoofsa telefoonaan keessaan osoo katabdanii irra gaariidha. Waan ifa nuuf hin ta'in gama keessaatiin isin gaafanna.
Ee waan takka takka gama keessaatiin qulqulleeffanna. Akka hundattuu hiikaa tanatti jarjaruun gaarii miti. Iyyannoo si eegamu abbaa murtiitti dabarsina.
Hayyee, ati iyyannootti antutti ce'e.
Iyyannoon takka ni jirti san gama keessaatiin yoo abbaa murtiitiif dabarsine hoo?
Ee, anis iyyannoo takka hin qaba. Lamii walitti qabnee argina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Xaphi waancaa biyya Qaxaritti gaggeeffame namoota 1,000 islaamame. Noovembar 20 hanga Diseembar 18 bara 2022 keessa yeroo jalqabaatiif biyya Arabaatii fi Islaamaa Qatar xaphi waancaa addunyaa keessummeessitee turte. Yeroo sanitti deeggartoota xapha kubbaa miilaa biyyoota hedduurraa Qatar dhaqaniif sagantaa daawwaatu qopheeffame.
Namoonni amantii biroo hordofaa turanii fi islaama jibban keessattuu lammiileen biyyoota dhihaa yeroo tana gaaromina islaamaa hubatuun islaamummaa wal baruuf carraa harkatan.
Taphaa waancaa irratti nama hedduutu amane lakkoofsaan ibsuun danda'u garuu namoota 1,000 islaamawee je'e daa'in beekamaan Mahmuud Hasanaat.
Biyyi xiqqoo lammiilee 3,000,000 geenye qabdu Qatar taphaa waancaa kanaaf biyya isii ijaartee midheessuuf qabeenya doolaara biiliyoona 220 baasuun isiin yaadatama.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Amma gama qophii tafakkoor isin dabarsinaa Abdunaasiir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftootam qophii tafakkur galata ilaahii keenyaatiin ardhageenyiin walitti deebinee jirra. Amma duram waa'ee bineensa Sloos jedhamu waan muraasa isinii dhiheessee ture. Sloos uumama harkifata suuta sooratu suuta deemuuf waan hunda suuta raawwatu ta'uu isaatiif sooranni isaa guutumaan guututti baala akka ta'es dubbannee turre. Akkasumas waa'ee bineensa biir jedhamuutis kanaan dura isiniif dhiheessee ture. Biir uumama guddaa saffisa qabu kan foon sooratuuf uumama akkaan sodaatamu keessa tokko ta'uu isa isiniif dhiheessee ture. Ardhammum uumama Sloos biir jedhamu wajjin ilaalla. Uumamni ardha ilaallu kun bineensa Sloos jedhamu waan fakkaatuun qaba. Haa ta'u malee uumamni kunniin lamaan walitti hidhatan qaban akka seenaan moggaasa maqaa bineensa kanaa agarsiisutti. Bineensi kun maqaa kana kan argate bara 1971 ziyooloojistii biyya Awurooppaa kan ta'e nama Bernaard Shaw jedhamuuni. Namni kun jalqaba yeroo uumama kana argu qeensa yookiin cufaa uumama kana ilaalee kan Sloosiitiin wal itti fakkaannaan Sloos biir jedhee itti moggaase. Saniin ala uumamni kun guutumaan guututti biir fakkaata. Saffisas jabaa qaba. Waa'ee uumama kana qabxiilee muraasa isiniif dhiheessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Sloosbiir gogaan isaa rifeensa akkaan dheeraa qaba. Rifeensi isaa kun goggogaa fi guduraa yaada. Yoo fagoo ilaalan dabbasaa nama rifeensa hin filannee fakkaata. Keessattuu naannawaa gurra ceekuu fi morma isaarra rifeensa tuucha'aatu jira. Funyaan uumama kanaa kallattii garaagaraatti caccaafamuudhaan waa fuunfachuu fi yeroo barbaachisutti qaama isaatti maxxanuun cufamuu danda'a. Sloosbiir lapheerra rifeensa adii kan qabu yoo ta'u Rifeensi kun hedduminaan qubee iyyaa yookiin uu fakkaata. Suluus biir qaama jiddu galeessaa qaba. Muka gubbaas koruu ni danda'a. Qeensi uumama kanaa akka adurreefim sareetti qaama keessattiin deebi'u. Haala akkanaatiin qeensi isaa dheerachuudhaan qabeela kotteen isaa garmalee dheerate isa fakkeesse. Haa ta'u malee uumamni kun akkuma jiru kanattis sirritti fiiguu danda'a. Suluus biir haala qilleensa garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Uumamni kun naannoo Indiyaatti hedduminaan kan argamu yoo ta'u, qilleensa oowwaa goggogaa fi dachii bosona jiidhaan uwwifame keessas ni qubata. Suluus biir akka waliigalaatti uumama koba kobaa jiraatudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko lama lama ta'anii yoo waliin deeman ni mul'atu. Uumamni kun uumama yeroo halkanii socho'u ta'us bakka ilmi namaa jirretti yeroo guyyaattis ni mul'ata. Akkasumas haati ilmoolee isiitiif jecha yeroo guyyaa ba'uudhaan riizqii isii barbaaddi. Uumamni kun uumamaalee biir jedhaman irraa wanti adda ittiin ta'u tokko haayibarneet godhuu dhabuu isaati. Uumamaaleen biir kan naannawa qabbanaa jiraatan yeroo qabbana haayibarneet godhuudhaan dabarsani. Suluus biir umrii isaa guutuu osoo haayibarneet hin godhin fixa. Tibbam roobni hin jirretti uumamni kun muka gubbaa fi gaaddisa mukaa jala rafuudhaan guyyaa isaa dabarsa. Yeroo gannaatti ammoo rooba jala goda seenuudhaan boqonnaa furata. Suluus biir wayita deemu uumama harkifataa fakkaata. Akkaataan qeensi isaa jiru deemsa isaa irratti dhiibbaa godhee akka jiru qorattoonni himani. Haa ta'u malee yeroo fiigutti ilma namaa saffisa qabu kamuu dura bahuu danda'a. Dabalataanis muka gubbaa koruu fi bu'uu fi sin rakkatu. Uumamni kun yeroo boqonnaa fudhatu yookiin ammoo yeroo soorata barbaadu muka gubbaa kora. Saniin dhalam diina dhiyeessuuf jireen mukaan koru. Inumaa bineensota guutummaan beekamana keessaa tokko. Diinetti dhufe dura dhaabbate ofirraa deebisuu irratti uumama cimaara. Haati Suluus biir diinni yoo dhufe dursite ilmoolee duddatti baadhatte muka gubbaa baasti. Eega isaan qubsiifatteen booda deebite diinaan kokkee wal qabdi. Suluus biir uumama soorata gosalachuu sooratudha. Hedduminaan ilbiisota garaagaraa sooratus baala daa'ima ilillii fi firiiwwan garaagaraatis ni soorata. Ji'a bitootessaa irraa kaasee haga ji'a waxabajjiitti naannoon sun firiiwwan garaagaraatiin guutama. Kanaaf jecha uumamni kunis yeroo sanitti soorata isaa hedduminaan gara firiiwwan kanniiniitti deebisa. Sooranni isa walakkaan firiiwwan muka garaagaraa ta'a. Uumamni kun hedduminaan rirma soorata. Kotteewwan isa dhedheeraa sanitti fayyadamuudhaan boolla lirmi keessa jiru fonqolchee adda bana. Sanboodam qoffee isaatiin rirma argate hundam ol xuuxa. Yeroo kanatti rabbi dandeettii tokko isa badhaasee jira. Sunis funyaan isaa cufachuu danda'u isaati. Yeroo barbaadetti funyaan bana dhukkee rirmarra ittiin afuufam deebisee cufa. Akkasumas afaan isaatiinis ni afuufa. Akkaataan Suluus biir itti afuufu fageenya dheeraa irraallee ni dhagayama. Namni fageenya meetira dhibbaa irra jiru sagalee Suluus biir dhaga'uudhaan soorataa jiraachuu isaa beekuu ni danda'a. Bakka soorataa kanatti rabbiin ol ta'e uumama kanaa tola ajaa'ibaa isaaf oolee jira. Gogaa jaba rifeensa tuuchaan uwwifame isa badhaasee jira. Kun ammoo ilbiisotaa fi raammoo garaagaraatiin akka hin iddamne isa gargaara. Keessattuu wayita gaagura cabsiin daa'imaatu. Kinniisonni hedduun uumama kana idduuf dhiyaalanis rifeensa bira dabranii gogaa bira dhaqqabu waan hin dandeenyeef homaa godhuu hin danda'ani. Suluus biir uumama kobaa kobaa jiraatudha. Yeroo walhormaataatti garuu walitti dhufuun dirqama. Haa ta'u malee uumamni kun waa'ee walhormaataan isa ilma namaa jala haalaan dhokfata. Sababa kanaaf jecha qorannoon gahaan godhame agammaan jiru. Suluus biir biyya garaagaraa keessa jiru haala walhormaata garaagaraa akka qabu beekamee jira. Inni Indiyaa keessa ja'ee bilaatii agam waxabajjiitti walitti dhufa. Inni Sirilaankaa keessa jirummoo tibba murtaa'e hin qabu. Rimeeyni Suluus biir ji'a torbaaf tura. Irohidus laku tulalatam, hatil molim egaraltim budam, bolake satiroxitim, bradimtim, agajagutanim, socho jal kabanitim, bolasanim banim, jatokobudam, il molin slosbir, duidada rabodan, oligadisochum, chifaisanim, bifadatin umamitifajedamanim, refensadiram, ada jabisani kabatum, jatokobudam, il molin slosbir, duidada rabodan, oligadisochum, Chifaisanim bifadatin umamettifayedamanim Refensariram hada jabesani kabatum Sanjili bir kesam innil mofim duidagubbatti baadatum Slos bir kofam Hatifaginyadiram ifannotan malim ilmole baadatte deemtim Adaduma ilmolen guddata deemanin Hati ilmotoko kofam waldabare baadatim Yerudatnabdammu lachu firraritim bukunna furatim Ilmolen gafo galamafim chinatan bilisomanim Jirinyako baajal kabum Fira Rabbi guddatin umamnikun wagga furtamaf jira chudantam. Egan kabajam tutur duftuta kopi tafakur. Kopin ardaf kopi fadikanumam. Arabbin ultim umri fi fayyanuf kennim. Angatorban walittinu debi suttim. Nagya Rabbi ki sanaf jira dam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nasr tufa kopi baredun uf doi suketif kelatomi sinjan.
Luguma warri amantin kabne, warri rabbin bene gammadora. Jarrihun gammado fakkatanis namahun daol akarakatan beitu. Isa wajaha gurguddon kaban.
Tokku, gafa balan isa mudatte. Yo balan sanirat obsan akkaminde famanin bekan. Sawaba yokin galat obsatin amanan.
Lama, war rabbi murtaysetu hegeretaha kadaran bekan. Feda rabbitin wa mudatutin amanan.
Sadi, gafa war katuya adan rabbinin kadatan. Namni wagga du'aayi godhatte kalbiin isaanii sabatti. Isaan qaata rabbiin didan. Eenyu kadhatarre?
Afur. Yeroo kadhatanis makhluuqa namaa fi jinnii faa kadhatan. Laafaa akka isaanii kanarraa waan guddoo eegan.
Shan. Gaafa waa arkatanii gammadanis. Du'a qabeenya kanarraa isaan saamtuuf yaaddawan. Bolola qaban. Gammachuun isaanii guutuu miti. Argataa fi dhabaasii kana malee jannataa fi azaabatti amanan.
Jaa. Yoo namni tokko isaanitti roorrise. Rabbii jabaatu nuuf tumsa. Nuufis dirmata. Jachaan beekan. Inu miidhaa isaanirra jirturratti miidhaa biroo ifitti dabaluu malan.
Biyyoota lixaa keessa warri amantiin qabne kunniin babal'ataa jiran. Isaan akka barbaadan osoo ta'uu danda'anii rakkatoodha. Kanaaf umrii gabaabbatanii ifajjeessaa oolan. Silas rabbii wal lolanii akkamitti gammadan. Wanti isaan sodaatan, wanti isaan jalatti bulan seera mootummaati. Yookiin ajaja kaampaaniin isaan hojjechiiftu baaftuuf hirriba dhaban. Alhamdulillah, yaa rabbi kan musliima nu gooti jechaa gama qophii xumuraa isin dabarsina.
Dabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaan dirree dorgommii taatee jirti. Daldalaa fi hojii tajaajila ummataa irratti hirmaachuuf dorgommiin akka murteessaadha. Dhaabbileen hundi dorgommii tana moohuudhaaf waan danda'an hunda godhan. Oomisha isaanii dizaayina adda addaatiin miidheessanii gatii maamila hawwatuu danda'uun kurfeessanii magaalaaf dhiheessan. Garuu dhimma dorgommii daldalaa kanarratti iccitii namni hedduun hin beekne tokkotu jira. Quba qabduu teenya irraatiin iccitii tanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina. Dhugaatii gaazaa akka addunyaatti beekaman keessaa kookaakoollaa fi peepsii kollaan morkattoota akka tahan beekama. Dhaabbilee lachuu dhugaatii bifa walfakkaataa kan dhama garagaraa qabu oomishan. Akka waliigalaatti lamaanuu dhugaatii bifa gurraacha kan koollaa jedhamu, bifa bishaanii kan ispiraayitii fi 7-up jedhamu akkasumas bifa burtukaanaa kan mirindaa fi faantaa jedhamu qaban. Dabalataan kookaan faantaa ananaas wayita oomishu. Peepsiin ammoo dhugaatii aappil jedhamu itti ide. Kunniin dhugaatii biyya teenya keessatti hedduminaan beekamani. Kanaaf jecha namni dhugaatii kanniin akka morkattootaatti fudhata. Gariin kookaa filatee gariin ammoo peepsii filata. Gabaabdumatti gama dhugaatiitiin kaampaanii wallachuu morkattootaa fi diina waliin itti fakkaachuu malan. Garuu dhugaan jirtu tanarraa fagoodha.
Peepsiin yookiin kookaakollaan dhaabbata nama dhuunfaatiin to'atamuu miti. Dhaabbileen gurguddoon oomishaalee akka addunyaatti beekaman oomishan kunniin Tooftaa daldalaa Share Campaign jedhamu irratti hundaa'uun ijaaraman. Dhaabbileen xixiqqoon yookiin abbootiin qabeenyaa hedduu walitti gurmaa'uudhaan dhaabbata guddaa tokko hundeessanii waliin hojjetu. Oomishni dhaabbata kanaan oomishame hundi madda galii miseensota Share Campaign kanaa tahee itti fufa jechuudha.
Wanni nama ajaa'ibu dhaabbileen walii faallaa fakkaatan lameen kunniin dhaabbilee biroo qooda bitachuudhaan daldala kana to'atan. Peepsii fi kookaan qabeenya garee tokkooti jechuudha. Dhaabbata lameen kanneen keessatti warroota qooda guddaa qaban keessaa Vanguardii fi Black Rock kan jedhamantu jira. Peepsii keessatti Vanguard qooda 10.7 takka qaba. Black Rock ammoo 7.6 duwwaa qaba. Kookaa koollaa keessatti ammoo Vanguard qooda 9.25 qaba. Black Rock ammoo 8.4 duwwaa qaba. Dhaabbileen biroo kanneen qooda garaagaraa qaban hedduun jiraatanis dhaabbileen kunniin lamaan garuu hoggantoota dhaabbata walii faallaa fakkaatan lamaaniiti jechuu dandeenya. Abbaan fedhe peepsii yookiin kookaa dhuguus isaan bu'aa isaanii hammaarrachuu ittuma fufan.
Hedduun keenya feesbuuka fayyadamna. Odeeffannoofis tahee barumsa garaagaraatiif feesbuuka filanna. Dabalataan feesbuuk miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Instaagiraamii fi Waasaap bakka tokkotti walitti qabuun dhaabbata meetaa jedhamu eega jalqabee bubbuleera. Hedduun keenya dhaabbanni kun kan nama dhuunfaa tokko nutti fakkaatuu danda'a. Garuu dhaabbata kana jalqaba namni tokko hundeessus abbummaan isaa kan nama dhuunfaatii miti. Dhaabbileen garaagaraa kan qooda keessaa qaban hedduutu jiru. Dhaabbanni meetaa keessatti qooda hedduu qabaachuudhaan dursu Vanguard Group yoo tahu qooda 8.04% tahu qabatee argama. Isatti aanuudhaan ammoo Black Rock 6.68% bitachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Hanga ammaatti Vanguardii fi Black Rock dhaabbilee dhugaatii oomishanii fi dhaabbata meetaa to'atu isaanii arginee jirra. Aspiratti dhaabbata laata asitti hin dhaabbatu.
Gama industirii kompiyuutaraa fi telefoonaatiin dhaabbanni tokko ammaan tana fudhatama guddaa argachuudhaan sadarkaa duraarratti argama. Kompiyuutaroota qaqqaalii fi telefoona ajaa'ibaa hojjechuudhaan qalbii namoota hedduu booji'ee jira. Jaalalarraa telefoona dhaabbanni kun oomishu bitachuudhaaf namni kalee takka baasee gurguru akka waan jalqabeeti. Dhaabbanni Apple kompiyuutara Mac jedhamuu fi telefoona iPhone jedhamu oomishuudhaan beekama. Akkuma kaampaaniiwwan hedduu birootti qooda dhaabbata Apple irra jireessa isaa Vanguardii fi Black Rocktu harkaa qaba. Dhaabbata Apple kanarraa Vanguard qooda 8.4% kan qabu hoggaa tahu Black Rock ammoo 6.44% tahu qabatee argama.
Kompiyuutara wal qabatee namni biyya keenyaa hedduun isa Dell jedhamu beeka. Keessattuu manneen barumsaa fi dhaabbilee mootummaa keessa kompiyuutarri jiru kana waan taheef namni waa'ee kompiyuutaraa beeku maqaa Dell jedhu hin wallaalu. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaa kan qooda fudhattootaan buludha. Dhaabbata kompiyuutaraa kana qooda 8.63% tahu kan qabate Black Rock yoo tahu Vanguard qooda 6.81% qabatuudhaan sadaffaa irratti argama. Namni hedduu kompiyuutarri Maakii fi Dell kompiyuutara garaagaraati. Wal dorgomtoota jedhee yaaduu danda'a. Garuu yoo keessa gabbuun ilaalu dhaabbilee wal fakkaatutu isaan to'atee argama.
Addunyaa baranaa keessatti kaameeraan bakka guddaa qaba. Namoo telefoona isaatiin waa waraabuu fi footoo kaasuu jaalata. Haa tahu malee dalagaawwan piroofeshinaala ta'e hojjetuudhaaf kaameeraa piroofeshinaala tahan nu barbaachisa. Dhaabbileen kaameeraa oomishuun akka addunyaatti beekaman gurguddoon waan addaa oomishuudhaan namoota ifitti hawwatuu yaalan. Fakkeenyaaf kaameeraan kaanaan jedhamu halluu viidiyoo bareechu irratti xiyyeeffannoo hannuun hojjeta. Kanaafis namootaan jaalatama. Sooniin ammoo waan aawtoo fokus jedhamuun kanneen biroo irra caalee argama. Kanaafuu namuu waan barbaade argachuudhaaf kaameeraa kanneen wal dorgomsiisee bitata. Walumaa galatti kaampaaniiwwan kaameeraa kunneen hundi waan ittiin beekaman qabaatanis qooda fudhattoonni kaameeraa kanneenii garuu wal fakkaatoodha.
Fakkeenyaaf kaameeraan akka addunyaatti hedduminaan beekamu isa kaanaan jedhamudha. Dhaabbilee kaampaanii kanaan irraa qooda qaban keessaa tokko Noomuraa Asset Management Kaampaanii jedhama. Dabalataan kaameeraawwan Nikon, Sony, Panasonic, Fuji fi kanneen biroo keessattis dhaabbanni Noomuraa jedhamu kun qooda qaba. Noomuraan kunis dhaabbata kophaa dhaabbatee miti. Isas dhaabbata birootti qooda isaa hedduu bitateera. Sunis The Master Trust Bank of Japan jedhama. Baankiin kunis dhaabbata biraa kan isa keessaa qooda guddaa qabutu jira. Dhaabbata Mitsubishi jedhamutu qooda isaa qaba. Dhaabbanni kun ammoo makiinaa oomishuudhaan beekama. Gabaabumatti kaameeraawwan gurguddoo hedduu dhaabbata makiinaa oomishutu to'ata jechuudha. Walumaa galatti haala kanaan dhaabbileen dachee irra jiran hundi namoota yookiin dhaabbilee muraasaan to'atamutti jiru.
Tana quba qabdu.
qophiilee isiniif dhaheessaa turrirraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna.
Wanti nuufafee nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin kan isin waliin ture an Usmaan Abdulatiifi.
Anis Farhii Aadame.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga dhumaan hordoftaniif galatooma.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiru qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Huda. Suura qalbii muslimaa.